A primeira das nosas prácticas xirará en torno a unha das máquinas simples máis importantes, a panca. Para iso, seguiremos os pasos do método científico. Temos a opción de descargar a seguinte ficha en formato PDF para ir seguindo o proceso de aprendizaxe ou en formato OD. A observación: moitas das máquinas que usamos todos os días están fabricadas tendo como base unha panca. Unhas tesoiras, unhas pinzas, unha carretilla, son máquinas formadas por unha panca. Prestad atención a estas imaxes e identificade que máquina simple observades. Observad a vosa aula, o voso patio de recreo, os vosos xoguetes ou aparellos que utilicedes nas vosas casas. Podemos facer unha aposta en común na clase para ver cantos aparellos formados por pancas descubrimos. E formulación de preguntas: agora fixádevos nas imaxes anteriores e procurade pensar nas respostas a estas preguntas. Para que serven estes obxectos? Crees que se non facemos uso das pancas, poderíamos cortar, cravar, levantar? Por qué? Que é unha panca? Cantos tipos de pancas hai? Para que nos serven? Se hipotesimos facer un estudio científico usando as pancas. Neste caso construiremos unha catapulta, que é unha máquina que usaban os exércitos na antigüidade que consistía nunha panca que permitía lanzar todo tipo de obxectos como bolas de lume ou pedras enormes para destruir barcos, murallas, etc. Recorda que nas pancas podemos apreciar un punto de apoio, unha resistencia, que é a forza que hai que vencer, unha potencia, que é a forza que hai que realizar para vencer a resistencia. Nesta práctica imos comprobar a seguinte hipótese: canto máis longo é o brazo da potencia, máis lonxe lanzaremos o obxecto. Entendemos como brazo de potencia a parte da panca na que facemos a forza. Dunha experimentación seguindo o seguinte vídeo, construiremos a nosa catapulta. Probade a utilizar a vosa catapulta xogando coas medidas do voso depresor. Podede simplemente deslizar o depresor para que haxa menos distancia con respecto ao punto de apoio ou cambiar por outros depresores máis longos. E análise de datos: usa a cinta métrica para tomar nota das distancias alcanzadas en cada lanzamento. Que sucede cando aplicamos a potencia? Cando se lanza o obxecto máis lonxe? Que tipo de panca é unha catapulta? Elaborade un debuxo dunha catapulta indicando onde está o punto de apoio, a potencia e a resistencia. Para rematar, xogamos coas nosas catapultas facendo algunha competición co resto de grupos.